Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Arija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijedu 13. junski dan obilježavaju neke od vijesti. Imenovani novi ministri u vladi Tuzlanskog kantona.
Amir Husić iz Saveza za bolju budućnost novi je ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, dok je njegov stranački kolega Mirsad Hadžiselimović imenovan za ministra okoliša, a Zijad Mahmutović na mjesto ministra za boračka pitanja.
Predsjednik Saveza za bolju budućnost uvjeren da će rekonstrukcija federalne vlade proći bez ikakvih smetnji.
Mi već u ovom trenutku u federalnom parlamentu imamo 56 poslanika zajedno. Znači, možemo da donosimo sve zakone, da donosimo sve odluke. Stvari idu jako dobro i ne vidim načina da ih neko može opstruirati.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu ostaće neutralna u aktualnoj političkoj krizi u Bosni i Hercegovini.
Principijelno ovo nije smjena zbog rezultata rada vlasti koja je bila loša na svim nivoima. Ovo je ideološko-partijska smjena vlasti.
Odgođen za sutra najavljeni protest reprezentativnog sindikata zaposlenih u državnim institucijama. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo optužnicu protiv bračnog para Milenka i Slavojke Marinković zbog mučenja 19-godišnje Njemice Bettine Singer. U seriji eksplozija čija su meta bili šiitski hodočasnici u Bagdadu i policija na jugu Iraka poginulo je najmanje 80 osoba, a ranjeno 200 ljudi, prenosi BBC. Američka državna sekretarka Hillary Clinton optužila Rusiju za eskalaciju konflikta u Siriji. Najmanje 24 strana državljana povrijeđeno, a više od 180 huligana uhapšeno prije i tokom meča između Rusije i Poljske u Varšavi. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore ponovio je danas u Banja Luci da je važno da niko ne negira da se u Srebrenici dogodio genocid, jer su to potvrdila dva međunarodna suda. Ističući da ambasada Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini blisko prati situaciju u Srebrenici, posebno uoči predstojećih izbora, Moore je najavio da će posjetiti tu opštinu ovih dana da bi se upoznao situaciju u vezi s glasačima i kandidatima na lokalnim izborima. Komentarišući nove promjene koalicije na nivou Bosne i Hercegovine, Mur je rekao da kogod to bio mora nastaviti ispunjavanje obaveza za evropski put Bosne i Hercegovine. Na današnjoj vanrednoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona imenovano je pet novih ministara u vladi, koji su zamijenili dosadašnjih pet ministara iz Stranke demokratske akcije. Smijenjeni ministri SDA zamijenili su ministri Saveza za bolju budućnost, SDP-a i Narodne stranke Radom za boljitak. Za uspostavljanje efikasnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini ključno je prevazilaženje problema 2 miliona neriješenih predmeta, istakao je danas u Sarajevu zamjenik šefa delegacije Europske unije u BiH Renzo Davidi. On je na konferenciji koju je organizovao Visoki sudski tužilački savjet rekao da je financijska podrška Europske unije od 1,5 milijuna eura dio nastojanja da se pomogne u prevazilaženju tog problema, te da ključni problem također predstavlja i neprovođenje sudskih presuda. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv bračnog para Milenka i Slavojke Marinković zbog mučenja 19-godišnje Njemice Bettine Singer. Marinkovići, koji su iz mjesta Karavlasi kod Kalesije, terete se da su protivpravno i na vrlo okrutan način lišili slobode 19-godišnju Njemicu, a optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu na potvrđivanje. U isto vrijeme zatraženo je produženje pritvora Marinkovićima za još 2 mjeseca. Služba za poslove strancima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine preuzela je 38 ilegalnih migranata koje su pripadnici policije Republike Srpske pronašli jutros u šumi nedaleko od Banja Luke. Nijedan od zatečenih ilegalnih migranata nije posjedovao identifikacione dokumenta, a riječ je o 18 državljana Afganistana, 17 državljana Somalije te nekoliko Alžiraca i Palestinaca. U seriji eksplozija čija su meta bili šiitski hodočasnici u Bagdadu i policija na jugu Iraka, poginulo je najmanje 80, a ranjeno više od 200 ljudi, prenosi BBC. Za 2 sata tokom velikog religijskog festivala odjeknulo je 7 eksplozija u 4 grada, a strahuje se da bi broj žrtava mogao biti i veći. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen rekao je da strana vojna intervencija u Siriji nije pravi način rješavanja problema u toj zemlji, kao i da alijansa neće napustiti Afganistan, bez obzira obzira na plan stranih sila da povuku vojsku iz te zemlje. Rasmussen je rekao da na ovom stepenu nema planova za pokretanje operacija NATO u Siriji i ocjenjuje da je neuspjeh Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da postigne dogovor velika greška. Najmanje 30 pripadnika Al-Kaide poginulo je danas u napadu američke bespilotne letjelice na jednu kuću na jugoistoku Jemena u kojoj su se okupljali pripadnici ove terorističke grupe, saopštili su lokalni izvori. Najmanje 24 strana državljana je povrijeđeno, više od 180 huligana uhapšeno je prije i tokom meča između Rusije i Poljske u Varšavi, saopštili su danas zvaničnici. Iz službe hitne pomoći saopšteno je da niko od povrijeđenih nije u životnoj opasnosti. Takmičenje na fudbalskom prvenstvu Europe u Poljskoj i Ukrajini bit će nastavljeno danas utakmicama drugog kola u B grupi. U 18 sati igraju Portugal i Danska, dok će u 20 sati 45 minuta u Harkovu sastati se Njemačka i Holandija. Austrija i Švajcarska su protekla dva dana suočene sa nevremenom koje je donijelo ne samo zahlađenje, već i obilne padavine, a u pojedinim oblastima snijeg visine 20 cm. Meteorolozi su međutim već za vikend najavili na ovom području naglo otopljenje i do 30 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Sa 22 glasa za, 10 protiv i 3 suzdržana izabrani su novi ministri u vladi Tuzlanskog kantona. Umjesto dosadašnjih ministara iz stranke Demokratske akcije na nove funkcije su došli kadrovi iz Saveza za bolju budućnost, kojim su pripala tri ministarstva, dok je pojedno pripalo Narodnoj stranci Radom za boljitak te Socijaldemokratskoj partiji. Kao i prethodnim prioritetima je ističu rješavanje nagomilanih problema u ovom kantonu. Iz Tuzle se javio Dino Durmić.
Amir Husić iz Saveza za bolju budućnost novi je ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, dok je njegov stranački kolega Mirsad Hadžiselimović imenovan za ministra okoliša, a Zijad Mahmutović na mjesto ministra za boračka pitanja. Pored njih, Edin Ajanović iz Narodne stranke Radom za boljitak novi je ministar poljoprivrede, dok je Alisa Bijedić nova ministrica financija u vladi Tuzlanskog kantona. Premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević je mišljenja da će novi ministri za razliku od prethodnih raditi bolje.
Mi imamo tu prednost koju smo bili u vladi da smo sagledali prioritete i stekli neko iskustvo i da znamo kako i na koji način se može brže.
Svim novoimenovanim ministrima prioritet je rješavanje nagomilanih problema. Možda će se sa najvećim izazovom susresti Alisa Bijedić, ministrica financija, budući da je budžet Tuzlanskog kantona u prethodnom mjesecu imao smanjen priliv sredstava, kao i deficit od oko 20 miliona konvertibilnih maraka.
Pretpostavljam u što se upuštam, znači to je tek jedan period koji slijedi, da sagledamo situaciju i da onda povučemo neke nove poteze.
Težak resor pripao je i Narodnoj stranci Radom za boljitak, koji će u narednom periodu rješavati pitanja poljoprivrednika. Edin Ajanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Tuzlanskog kantona.
To je povećanje broja zaposlenih, to je ključni veliki problem, pa i Bosne i Hercegovine, ne samo našeg kantona, kroz registrovanje obrta malih poljoprivrednih gazdinstava.
U prethodnom sastavu vlade možda je najviše hvaljen sada već smijenjeni ministar unutrašnjih poslova Bego Gutić, koji je u svom kratkom mandatu postigao mnogo više nego njegovi prethodnici. Na mjesto novog ministra unutrašnjih poslova u vladi Tuzlanskog kantona došao je mladi Amir Husić, koji je bio zaposlenik u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.
Svakako očekujemo bolju, efikasniju policiju i na kraju transparentniju prema javnosti.
Jedini protiv imenovanja bili su poslanici stranke Demokratske akcije, čiji su ministri na prethodnoj skupštini smijenjeni, dok su suzdržani ostali oni iz stranke za Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Dino Durmić.
Na političkoj sceni Bosne i Hercegovine i danas je živo. Pored prekompozicija na svim nivoima u federaciji, stranke se uglavnom bave lokalnim izborima, prije svega onim u Srebrenici. Nakon što su u posljednja tri dana promijenjene tri kantonalne vlade te ustanovljena nova parlamentarna većina u federaciji, konferenciju za novinare održao je predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić. On je uvjeren da će rekonstrukcija federalne vlade proći bez ikakvih smetnji. Danas je dao i podršku kampanji Glasaću za Srebrenicu i nezavisnom kandidatu za načelnika te opštine Ćamilu Durakoviću, pripremila Dženana Halimović.
Nakon promjena kantonalnih vlada u Federaciji Bosne i Hercegovine bi zahvaljujući novoj parlamentarnoj većini rekonstrukcija vlade trebala proći bez smetnji, uvjeren je predsjednik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić. Pozvao je predsjednika i potpredsjednika ovog entiteta da ne opstruišu većinski dogovor.
Mi već u ovom trenutku u federalnom parlamentu imamo 56 poslanika zajedno, znači možemo da donosimo sve zakone, da donosimo sve odluke. Stvari idu jako dobro, i ne vidim načina da ih neko može obstruirati. Mogu reći da predsjednik i potpredsjednik federacije mogu se truditi da budu gori od gospodina Nikolića. Nikolić je predsjednik Srbije koji je pobijedio na izborima i njegova stranka je pobjednička. Ali njemu kao predsjedniku Srbije ne pada na pamet da neutrališe volju koalicijonih partnera u parlamentu.
Radončić je dao i podršku kampanji Glasaću za Srebrenicu, kao i nezavisnom kandidatu za načelnika ove opštine Ćamilu Durakoviću. Koordinator kampanje Emir Suljegić kazao je da su uklonjene sve prepreke da se oni koji žele odjave iz Federacije Bosne i Hercegovine, a prijave u Srebrenicu. Međutim, navodi da su još prisutne opstrukcije na lokalnom nivou, odnosno traže se dokumenti za registraciju koji po zakonu nisu neophodni.
Možete donijeti prijeratni račun od struje za slučaj da vam kuća nije spaljena 92. ili 95. Možete dovesti dva svjedoka, morate platiti 20 maraka da donesete izvod iz grunta ili morate potpisati nekakav ugovor o stanodavstvu. Pitanje registracije u Srebrenici nije pitanje morala, to je pitanje vladavine prava i jednakosti svih građana Bosne i Hercegovine pred zakonima Bosne i Hercegovine.
Od Saveza za bolju budućnost, ali i drugih stranaka, očekuju i da ne kandiduju vijećnike, prijeratne stanovnike Srebrenice na liste u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer se, kako kažu, stvara kontraefekat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Razgovarali su danas i predstavnici Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koja će tvrde ostati neutralna u aktuelnoj političkoj krizi u zemlji. Ove dvije stranke ozvaničile su danas saradnju na lokalnom nivou pred predstojeće izbore. Više detalja ima Tina Jelin Dizdar.
Na predstojeće lokalne izbore u Republici Srpskoj Stranka demokratske akcije i Stranka za Bosnu i Hercegovinu izlaze u koaliciji, koja će biti potpisana i na području federacije gdje je već ostvarena određena suradnja, kao što je to slučaj sa općinom Jajce. Obzirom na visoki izborni prag u Republici Srpskoj, pozvane su i ostale stranke da se pridruže koaliciji. Adnan Jerlagić, lider Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Prva opština Srebrenica u Republici Srpskoj, da se upravo kroz zajedničko djelovanje ta potencijalna politička erozija može spašavati.
Sulejman Tihić, Stranka demokratske akcije.
Naše dvije stranke smo opredjeljeni da pravimo blok za očuvanje države Bosne i Hercegovine.
Već su održani inicijalni razgovori sa NHI-om i HSS-om, a očekuju se razgovori sa Narodnom strankom Radom za boljitak i HSP-om. Osim zajedničkog djelovanja, lideri dvije stranke danas su razgovarali i o aktualnoj političkoj situaciji, odnosno smjenama ministara iz reda SDA. U Stranci za Bosnu i Hercegovinu su podvukli kako će ostati suzdržani kod svih glasanja od kantona do vijeća ministara. Jerlagić kaže:
ovo nije smjena zbog rezultata rada vlasti koja je bila loša na svim nivoima, ovo je ideološko partijska smjena vlasti.
Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić poručio je kako proces uspostave nove vlasti mora biti proveden u skladu sa Ustavom i zakonom. Od ranije poznato kako će potpredsjednik federacije Mirsad Kebo glasati protiv smjene ministara u federalnoj vladi. Kazao je Tihić te dodao:
ja sam u razgovoru sa gospodinom Čovićem dobio od njega uvjeravanja da gospodin Belanda neće pokrenuti potez razrješavanja ministara iz reda SDA dok ne budu njegovi ministri izabrani u vladu federacije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Mostaru je danas obilježena 20. godišnjica stradanja 114 građana Mostara na Uborku i Sutini. Za zločin počinjen 1992. godine do danas niko nije odgovarao. Porodice ubijenih se i dalje nadaju da će pravosuđe uskoro početi raditi na ovom slučaju. Iz Mostara se javila Adla Dizdar.
13. juna 1992. godine 114 Bošnjaka i Hrvata odvedeno je iz svojih kuća i ubijeno na dva lokaliteta, Uborku i Sutini. Masovne grobnice s tijelima ubijenih bile su prve otkrivene u Bosni i Hercegovini. 20 godina poslije, porodice ubijenih, vjerski i predstavnici lokalne vlasti obilježili su stradanje svojih najmilijih polaganjem cvijeća na mjestima stradanja. Nada Roga tog je junskog dana ostala bez oca Stjepana Mihalja.
Moje 66 godina, odveden je iz kuće. Po tabletama sam još na sva u kajšima, povrijedila sam kičmu i tako, ali sam rekla, pužujući rekao, ali ću otići. To je moj otac, to je moj sve.
Obaveza je pamtiti, kažu porodice stradalih. Nažalost, i dalje su ogorčeni na pravosuđe Bosne i Hercegovine, jer ni 20 godina kasnije za zločin niko nije odgovarao. A zna se, kaže Adnin Hasić iz udruženja porodica žrtava, koji ih je ubio.
Mi znamo kako se to sve odvijalo, da su naši najmiliji stradali od ruka naših komšija koji su imali apsolutnu podršku Jugoslovenske narodne armije, rezervista, srpsko-crnogorskog agresora i Šešeljevih dobrovoljaca. Znamo da je general Perišić oslobođen svih optužbi kada je u pitanju grad Mostar.
No Hasić napominje i kako je nedavno od tužilaštva dobio informaciju da bi slučaj uskoro mogao biti pokrenut. Iako na zadovoljenje pravde čekaju i suviše dugo, danas su porodice ubijenih na Uborku i Sutini nešto mirniji nego proteklih godina. Gradsko vijeće grada Mostara prihvatilo je njihovu inicijativu, te je u mostarskom naselju Gornje Mazoljice jedna ulica preimenovana u ulicu žrtava Uborka. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
15 je sati 15 po minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Imenovani novi ministri u vladi Tuzlanskog kantona, predsjednik Saveza za bolju budućnost uvjeren da će rekonstrukcija federalne vlade proći bez ikakvih smetnji. Stranka za Bosnu i Hercegovinu ostaće neutralna u aktualnoj političkoj krizi u Bosni i Hercegovini, dogovorena koalicija za lokalne izbore sa SDA u Republici Srpskoj. Odgođen za sutra najavljeni protest reprezentativnog sindikata zaposlenih u državnim institucijama. U seriji eksplozija, čija su meta bili šiitski hodočasnici u Bagdadu i policija na jugu Iraka, poginulo je najmanje 84 osobe, a ranjeno 300 ljudi, prenosi BBC. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. U Siriji svakodnevna destrukcija, razaranje gradova, ubijanje civila. Primirje koje je dogovoreno 12. aprila tek je mrtvo slovo na papiru. Snage Bašara al-Asada nastavljaju svoje ubilačke pohode, a međunarodna zajednica ponavlja kako je zabrinuta jer je sve izjasnije da zemlja ulazi u građanski rat, ali da se ne razmišlja o vojnoj intervenciji. Priredila Mirjana Rakela.
Međunarodni crveni križ upozorio je da je situacija u raznim dijelovima Sirije sve teža i da se borbe intenziviraju. Građani izloženi svakodnevnom granatiranju sve manje imaju strpljenja, a strah i beznađe sve je veće. Asadove snage grad Hafu drže pod opsadom skoro tjedan dana. Voditelj UN-ovih mirovnih operacija izjavio je da je Sirija u građanskom ratu i da režimske snage pokušavaju uspostaviti kontrolu u dijelovima zemlje gdje opozicija ima svoja uporišta. U Washingtonu je američka državna tajnica Hillary Clinton izrazila zabrinutost zbog mogućnosti da Rusija isporuči Siriji helikoptere za brzo djelovanje. To će dramatično pojačati sukobe. Clinton je odbacila tvrdnje Moskve da pošiljke oružja službenom Damasku nemaju veze sa sukobom u zemlji.
We have confronted the Russians.
Suprotstavili smo se Rusima koji nastavljaju izvoziti oružje u Siriji. Oni sa vremena na vrijeme tvrde da ne trebamo brinuti, te da isporuke nemaju veze sa akcijama unutar Sirije. To je apsolutna neistina.
Patently untrue.
Turska je jutros upozorila da bi se konflikt iz Sirije mogao preliti izvan granica te zemlje. Trenutačno je u Turskoj oko 29.000 izbjeglica, a samo u dva posljednja dana stiglo ih je gotovo 1.500.
Vraćamo se domaćim temama. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine predstavilo je rezultate postignute na unapređenju kapaciteta sudskih izvršitelja u prvostepenim sudovima u cijeloj Bosni i Hercegovini. Riječ je o obuci u okviru projekta Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine, koja je finansirana iz predpristupne pomoći Evropske unije. Slušamo Aidu Đugum.
2 milijuna neriješenih predmeta, uglavnom komunalnih, usporavaju rad sudova. Nemoguće je provesti presude, pa je Visokosudsko i tužilačko vijeće tražilo izmjene entitetskih zakona o izvršnom postupku. Još jedan način rješavanja nagomilanih predmeta je jačanje uloge sudskih izvršilaca, kaže predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković, i dodaje da bi se trebalo pronaći rješenje kojim bi se zaustavio dolazak takvih predmeta pred sudove.
Mi, kada je u pitanju ukupan broj izvršenja, naročito komunalnih predmeta, oko 70% predmeta čeka na naplatu na izvršenje. Tu treba da se izvrše određene radikalne promjene, obuka naročito kroz sudske izvršioce, jer ti predmeti praktički sudije po njima i ne postupaju.
U udruženju sudskih izvršioca kažu da su do sada imali brojne probleme u radu, jer građani uopšte ne razumiju koja je njihova uloga. Predstavnik ovog udruženja Elvis Zornić.
To nisu ljudi koji su utjerivači dugova, znači to su ljudi koji rade u pravosuđu, pri sudovima i postupaju po sudskim nalozima. To imamo probleme, fizički napadi, verbalni napadi.
Putem instrumenta predpristupne pomoći Evropska unija je za podršku pravosuđu, a time i jačanju kapaciteta sudskih izvršilaca izdvojila 1,5 milijuna eura. Projekat koji bi trebao završiti u septembru dao je već određene rezultate, kaže zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH Renzo Davidi.
Ono što se desilo u ovom periodu je da su identifikovani nedostaci i da se počelo sa njihovim otklanjanjem. Ovo ne znači da smo mi završili posao. Posao je tek započeo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Finansijsko stanje pojedinih bolnica u Republici Srpskoj nije dobro. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić najavio je da će sutra razgovarati sa direktorom Fonda zdravstvenog osiguranja i direktorima bolnica u Doboju, Prijedoru, Istočnom Sarajevu i Nevesinju o njihovim financijskim problemima. Ne isključuje smjene pojedinih direktora. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Dugovi pojedinih bolnica u Republici Srpskoj rastu. Samo Prijedorska bolnica u protekla 3 mjeseca napravila je dug veći od 1 milijun maraka dobavljačima lijekova, sanitetskog materijala i hrane, dok za rješavanje problema bolnice u Doboju treba oko 4 milijuna konvertibilnih maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić najavio je da će sutra o financijskim problemima bolnica u Doboju, Prijedoru, Istočnom Sarajevu i Nevesinju razgovarati sa direktorima ovih bolnica i direktorom Fonda zdravstva.
Da vidimo koja je odgovornost, zašto su bolnice i bolničko osoblje, naravno prije svih pacijenti, dovedeni u takvu situaciju i zašto se nije reagovalo na vrijeme. U vrijeme kada smo intervenisali kroz jedno brzo, hitno zaduživanje od strane komercijalnih banaka.
Prema Škrbićevim riječima, razlog teškog stanja u ovim bolnicama treba tražiti u povećanom opsegu poslova i većem broju pacijenata, ali i naglasio da za stanje u ovim bolnicama postoji odgovornost menadžmenta.
Najbolje rješenja nekad mogu biti, evo bili ste na primjeru Kliničkog centra Banja Luka, da bude i smjena direktora. Ako je to bilo moguće u Kliničkom centru Banja Luka, ne isključuje mogućnost sličnih akcija i u drugim bolnicama. Naš je cilj da naši pacijenti imaju adekvatnu, kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i želimo zadovoljno zdravstveno osoblje koje može pružiti takvu zdravstvenu zaštitu.
Ministar Škrbić rekao je da će vidjeti da li će se financijski problemi ovih bolnica rješavati kreditnim zaduženjem ili nekim drugim načinom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zbog isplata šteta prouzrokovanih elementarnim nepogodama koje su zadesile opštinu od početka ove godine, budžet opštine Srebrenica doveden je u pitanje. Oko 200.000 konvertibilnih maraka utrošeno je za raščišćavanje snježnih nanosa do najudeljenijih sela, kao i za saniranje štete od požara i nedavnih poplava. Sadik Salimović.
Sredstva za naknadu šteta od elementarnih nepogoda nisu planirana u budžetu i sada nastaju ozbiljni problemi. Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine, kaže.
Srebrenica je, nažalost, u velikom problemu. Aktivnosti oko ovih vanrednih situacija koje smo imali su doveli naš budžet u pitanje, da smo već počeli kasniti sa platama, odnosno dovodimo u pitanje da funkcionišu neke lokalne institucije.
Štete su isplaćene građanima, ali ne u punim iznosima i ne svima. Ševko Karić iz Odjeljenja za urbanizam kaže.
Mi smo morali svakako intervenisati po pitanju zbrinjavanja ljudi, dolaska do sela, ugroženih područja. Izvršena je sad rekonstrukcija ove kuće koja je u zadnjim ovim poplavama porušena totalno. Zaista dali smo sve od sebe, kako materijalno, tako i moralno. Opštinski budžet je doveden u pitanje.
Da bi se sada sanirao i opštinski budžet koji iznosi oko 6 miliona maraka, bit će neophodna financijska podrška od strane vlada oba entiteta, kaže Duraković.
Vlada Republike Srpske je neki 20-30 hiljada dala, vlada federacije također negdje oko 50 hiljada, i to je sve što smo dobila, troškovi su mnogo veći. Mi ćemo uputiti do opcije na druge instance.
Grube procjene govore da štete iznose oko 500 000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ekspertni tim Igmanske inicijative uradio je analizu imovinsko-statusnih pitanja nastalih nakon raspada bivše Jugoslavije. Na konferenciji za novinare najavili su i da će ova organizacija uskoro organizovati konferenciju u Zagrebu na kojoj će biti predstavljeno viđenje saradnje zemalja bivše Jugoslavije nakon što Hrvatska od naredne godine postane članica Evropske unije. Pripremila Dženana Karabegović.
Predstavnici Igmanske inicijative danas su predstavili rezultate rada ekspertnog tima koji se odnosi na nerješena imovinsko-statusna pitanja nastala nakon raspada bivše Jugoslavije. Pobrojani su problemi vraćanja imovine, obnove i naknade štete, pitanja vezana za vojne stanove, penziono i invalidsko osiguranje. Aleksandar Popov, predsjedavajući Igmanske inicijative iz Srbije.
Imam otvoreno pitanje granica, isto tako i pitanje sukcesije, kao i procesuiranje ratnih zločina, da i ni dalje nije usaglašen rad ovih pravosudnih organa, tužilaštava i tako dalje.
Igmanska inicijativa će u Zagrebu promovisati 4 načina saradnje zemalja u regiji nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, i to na parlamentarnom i ekonomskom nivou u oblasti nauke, kulture i obrazovanja mladih, te saradnje u oblasti suočavanja sa prošlošću, odnosno izgradnji razumijevanja i povjerenja između građana BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Vehid Šehić, predsjedavajući Igmanske inicijative iz BiH, kaže kako su ovu ideju podržali parlamenti u BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori, a podršku očekuju i od Srbijanske skupštine.
Sigurno da ćemo tražiti potporu Brisela u ovom nekom novom vidu saradnje, tako da saradnja naročito u oblasti ekonomije ne bude onako striktno primjenjivana kako to zahtijevaju evropske direktive i evropski standardi.
U oktobru će u Crnoj Gori biti održana i redovna sesija Igmanske inicijative. Predstavnici inicijative ističu i da su u dilemi da li će kao i do sada pozvati predsjednike država, a razlog su pojedine izjave srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića. Predstavnici Igmanske inicijative kažu da ne žele ugroziti njihov dosadašnji napor na izgradnji dobrosusjedskih odnosa u regiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prvi forum o zapošljavanju mladih okupio je danas u Sarajevu predstavnike vladinih institucija poslovnog sektora i civilnog društva. Cilj je definisati načine na koje se može uticati na formulisanje efikasnih javnih politika u ovoj oblasti. Slušamo Mirnu Sadiković.
Putem projekta zapošljavanja u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i web portalima posao.ba i spektar.ba do sada se zaposlilo više od 1500 mladih ljudi. No najveći je problem, kažu u entitetskim zavodima za zapošljavanje, produkcija kadrova koji nisu traženi na tržištu, a manjak kvalifikovanih za određene poslove. Direktor Zavoda za zapošljavanje Federacije Kenan Rešo.
Znam da je najveći interes u ovom momentu za ljudima, cevarima, zavrvačima i taj profil.
Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović kaže da se ne mogu stvoriti bolji uslovi za zapošljavanje mladih dok se ne reformira obrazovni sistem.
Moramo te mlade generacije već u startu da dovodimo u situaciju da razmišljaju o zapošljavanju, a ne kad budu formirani ljudi od 25 godina da tada tek razmišlja kako će se zaposliti. Mi imamo još jedan problem, brojni profesori, čast izuzetcima, koji danas još uvijek tumače sa aspekta socijalizma, a imate mlade ljude koji trebaju da idu u budućnost. Kako te dvije stvari pomiriti je jedno veliko pitanje i to je tema koja će sigurno dugo zaokupljati u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U petak počinje 8. internacionalni muzički festival Bosna. O čemu je riječ, poslušajte u prilogu Zvijezdana Živkovića.
Svjetskom premijerom kompozicije pod nazivom Čekanje i tišina u izvođenju zagrebačkih solista bit će otvoren 8. međunarodni festival Bosna, kaže direktorica Zemira Maslaša.
Ove godine imamo dakle zagrebačke soliste, tursku pijanisticu Jaši Malkaja Jener, imamo bugarsku violinisticu Krasimir Željasko-Jones, imamo američkog pijanistu Stefana Portera koji će u stvari imati kompletan recital Debussyja.
Po uzoru na prethodne godine, festival će ponovo organizovati muzički kamp. Djeca će imati priliku da nauče koristiti i razvijati snagu vlastitog uma, ali i moral i etiku pri korištenju tuđih ideja, pa tako i onih muzičkih.
Program se zove Inovatom ne plagijator ili žargonski rečeno Budi John, a ne John. Predstavljam američkog kompozitora John Cage'a, koji je bio fantastičan inovator. Rađemo komponovanje, djeca će da komponuju za zagrebačke soliste i zagrebački solisti će to onda da izvedu na kraju radionce.
Zahvaljujući podršci grada Sarajeva, ulaz na sve programe 8. internacionalnog muzičkog festivala Bosna je besplatan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije kratak pregled vijesti i Žana Kovačević.
Na današnjoj vanrednoj sjednici Skupštine kantona Tuzla imenovano je 5 novih ministara u vladi koji su zamijenili dosadašnje ministre iz Stranke demokratske akcije. Za uspostavljanje efikasnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini ključno je prevazilaženje problema 2 miliona nerešenih predmeta, ponovio danas u Sarajevu zamjenik šefa delegacije Europske unije u BiH Renzo Davidi. Služba za poslove strancima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine preuzela 38 ilegalnih migranata koji su danas pripadnici MUP-a Republike Srpske pronašli u šumi nedaleko od Banja Luke. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 9 do 19, najviša dnevna od 23 do 30 stepeni Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Marija Arnautović. Ugodan dan.